ድሕሪ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ካብ በበይኖም ወገናት ካብቲ ውድድር ንክስሕቡ ክቐርበሎም ዝፀንሐ ፀቕጢ ክነፅግዎ ድሕሪ ምፅናሕ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ሰንበት ድሕሪ ቀትሪኦም ካብቲ ውድድር ክስሕቡ ምዃኖም ኣብ ማሕበራዊ ገፆም ወግዓዊ ዝገበሩ ፕረዚደንት ባይደን ንዝበለፀ ረብሓ ሰልፊ ዲሞክራሲያውያንን እቲ ሃገርን ክብሉ ነቲ ስጉምቲ ምውሳዶም እዮም ብፅሑፍ ገሊፆም ዘለዉ። ካብቲ ውድድር ከም ዝሰሓቡ ወግዓዊ ድሕሪ ምግባሮም ድማ ኣብ ሓፂር እዋን ንምክትል ፕረዚደንት ካሜላ ሃሪስ ከም ተወዳዳሪት ገይሮም ኣብቲ ውድድር ክቕፅላ ድጋፎም ገሊፆም ኣለዉ። ባይደን ድሕሪ ነዊሕ ድርኺት ኣብ መወዳእታ ካብቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ምስሓቦም ነቲ ዝመርሕዎ ሰልፊ ጥቕሚ ድዩ ዝዓቢ ወይስ ጉድኣቱ ከመይ ከም ዝርዮ ንኤርትራዊ ኣሜሪካውን ተመራማሪ ታሪክን ፕሮፌሰር ዓወት ወልደ ሚካኤል ተወኪስናይ ኣለና።
ፕረዚደንት ባይደን ኣብዚ እዋን ካብ ምርጫ መውፅኡ ዲሞክራሲያውያን ካብ ጉድኣቱ ጥቕሚ ይበዝሕ ዝብል መረዳእታ ኣለኒ። መጀመርያ ናይ ዕድመ በዓል ፀጋ ብምዃኑ፣ ካልኣይ ጥዕንኡ ይዳኸም ምህላው፣ ሳልሳይ ሃገር እንዳመሓደርካን ሃገር እንዳመራሕካን ኣብ ምርጫ ናይ ግሎስ ጋስ ብዕቱብ ምስራሕን ክጠልቦ ዝኽእል ግዜን ኣካላዊ ሓይልን ኣዝዩ ፅዑቕ ኣዝዩ ብዙሕ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ስለዚ ምኸበዶ ነይሩ ኣይምኽኣሎን። ሽሑካ ወፃፅኡ ግዜ እንተሓፀረ ሰለስተ ወርሒ ውሑድ ግዜ እውን ኣይኮነን። ከም መወዳእታ ረቑሕ እንታይ እዩ እታ ንሱ ደጊፍዋ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ናቱ ቫይስ ፕረዚደንት ዘላ ምክትል ፕረዚደንት ዘላ ካማላ ሃሪስ ብምዃና ካልእ ብልጫ ኣለዎ። ካልእ ሰብ ካብ ደገ ናይቲ ምምሕዳር ዝመፅእ እንተዝኸውን ወይ ካብቲ ናቱ ሰርክል ዝመፅእ ሓድሽ ሰብ እንተዝኸውን ምናልባት ቅሩብ መኸበደ፣ ኣብኡ ብምፅናሓ ግን እቲ ምስግጋር ቀሊል ይገብሮ። ብተዛማዲ ሰለስተ ወርሒ ከዓ ውሑድ ግዜ ኣይኮነን ተሪፉ ዘሎ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቺካጎ መምህር ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ዝኾነ ዶክተር ሳልሕ ዑመር ኑር ግን ሃንደበታዊ ምስሓብ ባይደን ብልጫን ካልእ ክፍተትን ምዃኑ እዩ ዝምግት። ኣብዚ ሃንደበታዊ ዝመስል ምስሓብ ፕረዚደንት ባይደን ካልእ ኣዘራራቢ ዛዕባ ዘሎ እተን ንቦታኦም ተኪኤ ናብቲ ምርጫ ክቕፅላ ሓርሞን ዘለዉ ካሜላ ሃሪስ ዝምልከት እዩ። ብኤፒ ኖርክ ዝተባህለ ትካል መፅናዕቲ ዝተገብረ ዳህሳስ 58 ሚእታዊ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ካሜላ ሃሪስ ንክመርሓ ብቕዕቲ ምዃነን ይገልፁ። እቲ ኣሃዝ ኣብ ሙሉእ ኣሜሪካ ከባቢ 30 ሚእታዊ ምዃኑ እዩ። ብዛዕባ ብቕዓትን ተቐባልነትን ካሜላ ሃሪስ ዝተሓተተ ፕሮፌሰር ዓወት ኣብዚ ጉዳይ ከብርህ እንከሎ፣
ካማላ ሃሪስ ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ነዊሕ ዝበለ ግዜ ይፀኒሕዋ። ኣብ ካሊፎርኒያ ከም ኣኽባሪት ሕጊ ኮይና ነዊሕ ሰሪሓ፣ ድሓር ናይ ካሊፎርኒያ ወኪል ኮይና ኣብ ላዕለዋይ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ብካል ኣዘራርባ ሰነት እውን ሰሪሓ። ስለዚ ኣብዚ ዝፀንሓ ንውሕ ዝበለ ታሪክ ብዙሕ ሃጋፋትን ክጥቃዕ ዝኽእል ወይ መጥቅዒ ክኸውን ዝኽእል ታሪክን ኣለዋ። እዚ ኮይኑ ግን ሓደ ከም ሰብ ኣዝያ ሓያል ኣዝያ ብቕዕ ተሰብያ ብኩል ተመክሮ ዘለዋ ኣብ ዝተፈላለየ ፅርሕታት ናይ መንግስቲ ዘለዋ ብጣዕሚ ሓያል ሰብ እያ። ካልኣይ ኣብዚ ሕጂ ዝውዳእ ዘሎ ምምሕዳር ናይ ባይደን ወላ ኳብቲ መጀመርታ ዓመት ክልተ ዓመት ንጡፍ ህላወ እኳ እንተዘይፀንሓ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ግን ንጡፍ ህላወ ፀኒሕዋ። ብዝተሪፉ ዘሎ ሽዱሽተ ወርሒ እውን ዓበ ተራ ክትፃወት እያ ዝብል ግምት ኣለኒ። ጠበቃን ኣኽባሬት ሕግን ምንባራ ሓያል ብልጫ ይህባ።
ዶክተር ሳልሕ ግን እቲ መስርሕ ገና ስለ ዘሎ ካብ ሃሪስ ወፃኢ ሳልሳይ ክህሉ ከም ዝኽእል ይሙግት። ከመገላልፁ ገና ካብቶም ኣብቲ ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ወሰንቲ ተራ ዘለዎም ጸለውቲ ሰባት ድጋፎም ኣየስምዑን ዘለዉ።
ብዙሓት ሰበስልጣናት ናይቲ ዲሞክራሲያዊ ሰልፊ ብሃገር ደረጃ ብግዛት ደረጃ ደጊፎም ኣለዉ ንሃሪስ። ብዙሓት እውን ገና ናቶም ደገፍ ኣየስምዑን ኣለዉ፣ ከም ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ፣ ናንሲ ፖሎሲ ከምኡውን ካልኦት እዚኦም ልዑላት እንታሽሙ ሓለፍቲ ኣብቲ ሰልፊ ኣይደግፍዋን ኣለዉ።
ሓደ ምንፃር ዘድልዮ ነጥቢ ግን ባይደን ንካሜላ ሃሪስ ድጋፎም ምግላፆም ማለት ናይ መወዳእታ ሕፅት እቲ ሰልፊ ዘይምዃነን እዩ። ሰልፊ ዲሞክራሲያውያን ንወርሒ መስከረም ኣብ ቺካጎ ኢሎኖይ ዋዕላ ክህልዎም እዩ። ኣብዚ 3896 ተወከልቲ ድምፆም ክህቡ እዮም። ንምዃኑ እዚ ጉባኤ ንሃሪስ ገዲፉ ንካልእ ሰብ ክመርፅ ዘለዎ ተኽእሎ ከመይ ይመስል? ፕሮፌሰር ዓወት ሓሳባቱ የካፍል።
ንካማላ ሃሪስ ከኣልይዋዮም ወይ ካብኣ ካልእ ኣማራፂ ከምፅዮም ዝብል ግምት የብለይን። ክንወዳደር ኢና ዝብሉ ሰባት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። እቶም ክህልዉ ዝኽእሉ ተባሂሎም ዝግመቱ ግን ኩላቶም ድሮ ንካማላ ሃሪስ ከም ዝድግፉ ገሊፆም ኣለዉ። ከም ግቡእ ግን atta nay Biden Harris ticket silensanahat ati hada khwaradin kollot hada khatikir nubur silazukhane nimetika akhabidini nay President Biden degaf abi tarallawo wala abti wa'la kwada deriz bilsab inta metsawun intkhone biqutr wakalti bimirrica nay wakalti way delegates tabahilom zifletu kwadadro akulu yom zibil imnetallemi selezi nay Kamala Harris حسينات البرزيدنت درجة ودؤيو كنبلون خلينا
دكتور صالح جن تي بوتا جنا كفوت مخاني إذا أمن سلفي ديمقراطية ويان النخال السبك مرتو تخلو زلو ومدو يمثل تحاتي تكبرهم كلهم
ألوم برقص ألوم من مسرح ديمقراطية ون جلوسن ترى كون كوينو أبتو كونفنشن يو منيو كوادر منيو تحسين هاي كديمقراطية وسلفي كون أبتو كونفنشن يو دا سلزي عبد تقول الله
أرزح حلف سمون كابسل في ريبابليكا ويان مولو دقاف زرخوه ترامب أواي بايدن البرزيدنت نتكو ودادر بقع يكونن حجيون برزيدنت خوينون غاطل بقع تيولون إلوميم أما حبر عوغت أتوم أفوقو بعي مايك جونسون وانتمسا ساليس أويت أقربهم يمزلوهم بايدن كساور حت الري أب مزنت برزيدنت كتوان حمخانم دحر محبار اتوم أفوقو بعي قن كساب شعوون كمر رح بقعات سسلا زي بلو نقلتو كم مزنتهم كلوك يوم تقوي عمزلو كم تقلت أب أبراهام تسالقل